Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef i bladet Villmarksliv. I dag skal vi snakke med et par eller en familie som har begått en litt uvanlig form for parterapi. Ingrid Alm og Ole Helgesen, dere er gift, men bodde i hver sin leilighet i Oslo på Sagene, stemmer det? Ja. Og forholdet det visna ifølge dere selv, men så 1. mars 2021 så går dere da ut av leiligheten på Sagene med en fireåring, en hund, og så setter dere kursen nordover på en tur som ikke skal stoppe før dere når Nordkapp. Og reisa endte jo også opp i en bok som heter Tyritroll, men den skal vi snakke mer om senere. Kan dere fortelle litt om opptakten til hva som skjedde før dere gikk ut døra på Sagene, og mer eller mindre gikk Norge på langs?
Ja, det var en lang prosess. Det startet litt med at vi hadde lyst til å gjøre noe gøy før Måns startet på skolen.
Ja.
Det hadde vi liksom tatt hverandre i hånda på, at det må vi få til, også når det var slutt. Men ja, det ble jo slutt, fordi ting gikk så fort, og hverdagen med småbarn er jo ofte veldig så mye logistikk og lite lek og veldig hektisk og travel. Men så var det liksom ute i skogen hvor vi fortsatt hadde noe gnist og glør igjen, på en måte, hvor vi var litt mer til stede og hadde gode samtaler. Og så, ja, det var mye som ledet fram til den turen.
Ja. Det var vel kanskje litt sånn følelsen av at det var veldig faste rammer, da, og ganske sånn tydelige planer på hva vi skulle de neste 10, 20, 30 årene. At det liksom, ting følte seg veldig satt, da, på en måte. Og mye regler og avgrensninger som kanskje egentlig ikke var, viste seg ikke være reelle, da.
Nei, det var litt sånn, jeg følte at enten må man få et barn til å pusse opp, eller så, ja, det følte at det liksom var den eneste fasiten, og så passet den liksom ikke helt, altså. Ja, gikk vi litt i parterapi for å prøve å finne ut av hvordan kan vi leve livet vårt, og så, ja, det var litt fastlåst og betent, så derfor flyttet vi fra hverandre, og så kom det da en pandemi dundrende inn, som gjorde at ting ble litt røska igjen, bare sånn, ok, nå har vi en kohort, kanskje vi skal gi det en sjanse til, og så leste jeg en bok den påsken, 2020, av Marius Nergård Pettersen, om Oslos nære villmark, og der går han hjemmefra, og det var på Sagene, og så fortsatte han i en måned, i ulike retninger. Og det hørte så utrolig befriende ut, det der å bare pakke sekken, gå ut døra, og så bare fortsette. Så jeg bare, Ole, hva med det her? Skal vi gjøre det her? Bare gå, liksom. Og da var det ikke så vondt å be.
Nei, jeg synes det at det er en sånn historie og et slags eksperiment rundt det, er så kult. Og så føltes det i hvert fall, det er jo veldig mye som er skummelt med å bare bryte opp på den måten, da. Men så føltes det på en måte litt tryggere med at vi, ja ja, men første etappe blir jo på en måte fra Sagene opp på Akerselva og inn i Nordmarka. Så det er jo greit, og så får vi bare ta det derfra.
Men dere tok permisjon fra jobben, og liksom alt det var, lot seg ordne, liksom?
Ja, det var kanskje det skummeleste, det der å spørre om lov til å dra. Men det gikk veldig fint på begge jobbene. Så ja, måtte bare snakke litt om hvilke tider passer best, var det best at vi kommer tilbake. Det ordnet seg.
Ja. Og ikke minst finne ut selv hvor lenge vil vi være borte. For det visste jo ikke hvor langt vi kom til å komme, og hvor lenge vi hadde lyst til å holde på.
Og så vi hadde egentlig ingen sluttdato?
Vi måtte hjem til jul.
Ja, ok.
Ja. Ja.
Så det var vel det vi landet på til slutt, at la oss feire jul på vanlig måte. Ja. Når vi gikk ut 1. mars. Så. Ja.
Stor påskeutgave av Villmarksliv i salg nå. Du får ekstra blad med de beste rådene til påskefjellet, og du får med praktisk turbestikk. Blad er proppet med gode reportasjer, og du kan lese vår store test av 8 turbrennere. Blad kjøper du i din nærmeste butikk eller bestill et abonnement på bladkiosken.no.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Altså at det var naturlig å dra i mars, for da var det ikke så guffent vær, og det å liksom ta med en fireåring, at det litt hyggelige forhold da. Mm. Jeg så hvertfall for meg sånn påskevær og Quick Lunch og sånn.
Det var ikke så helt sånn.
Nei, det var ikke det.
Ikke minst at det ikke blir mørkt klokka fire, for det ganske tidlig. Sånn, det går greit, det en natt, men liksom, ja, dag ut og dag inn, og alt det går med hodlykt fra klokka fire er litt slitsomt.
Ja. Men nå skal jeg stille et spørsmål fra, en som du omtaler i boka, en venn av dere, som heter Tarjei.
Ja.
Altså, dere flytter jo fra hverandre for å bo i hver deres leilighet, for så å flytte sammen i et bittelite telt. For å bo sammen i 10 måneder?
Ja.
Det høres ikke veldig lurt ut.
Nei, jeg gjør ikke det, vet
du. Nei, men det gikk greit.
Ja, ja. Overraskende bra. Jeg var ikke helt sikker på at det kom til å gå bra med forholdet, Nei. Men jeg tenkte at vi et veldig godt team ute.
Mm.
Vi hadde aldri kranglet, eller jo, vi krangler på tur, men vi finner liksom ut av det. Jeg synes vi et godt team, og vi kommer oss fremover, og ja, det der vi har det best som familie.
Mm.
Så jeg tenkte ikke at det var noen sånn kjemperisk. Det var liksom det å finne ut av forholdet, og så, i verste fall så blir vi bare venner da, og i verste fall må vi kanskje bryte på Dovre, men vi fikk lyst til å gi det en sjanse.
Så var mye av problemene oss imellom knyttet til litt sånn fastlåste mønster og rammer da. Mm. Så sånn sett så ga det jo litt mening også å gjøre noe, det blir jo noe helt annet, i hvert fall.
Selv om vi kan ha oppvasken på en litt annen måte.
Ja,
ja. Ja. Det kanskje sunt.
Ja. Men, en ting er jo liksom det forholdet, altså sånn følelsesmessig og sånn, men det, en tur på 10 måneder krever jo sitt rent sånn logistikkmessig, og ikke minst når du har med en 4-åring, så hvordan løste dere den liksom planleggingen i forkant og logistikken underveis?
Ja, så vi planla jo egentlig litt fra matbutikk til matbutikk når det gjelder liksom det forbruksvarene.
Ja.
Og så er det jo også noe her med de større linjene, at sesongene skifter og sånne ting. Der hadde vi nok en fordel at vi startet hjemmefra, så at vi fikk en del hjelp av særlig begge foreldrene, både mine og Ingrid sine, som vi hjalp oss litt med å skifte fra ski til sykkel og fra sykkel til fots.
Mm.
Så det hjalp litt. Så vi pakket jo en del sommertøy i en stor bag når vi dro i mars, som foreldrene til Ingrid visste hvor var. Det var litt sånn vi gjorde det.
Ja. Så det var liksom logistikk... mannskapet som stilte opp der dere ville at de skulle stille opp?
Ja, de hadde timet noen. De skulle besøke oss i sommerferien og liksom i høstferien. Så da hadde vi noen sånne sjekkpunkter hvor vi kunne snakke litt logistikk.
Mm.
Og så fikk vi også veldig mye hjelp fra Instagram underveis. Altså, det var så mange lokale som hekta seg på. Det var, jeg husker vi liksom var ute på Lekka, en sånn fantastisk øy ute for Trøndelag. Ja. Og så var det sånn, det er jo veldig fint oppe for kysten her, du skal ikke ta vannveien. Og så var det sånn, ja, men hvordan det? Nå har vi sykler, hvordan skal vi komme oss opp, liksom?
Ja.
Og så sendte vi ut en melding på Instagram, hei, er det noen som har en robot eller kano eller et eller annet vi kan låne?
Ja.
Og så bare sånn, ja, ta kontakt med Knut Overarm i roklubben. Ja.
Viggo Overarm.
Viggo var det.
Han kom kjørende med 2 roboter også.
Så. Som vi fikk leie, og det var helt fantastisk. Så det der, ja... planlegge litt uke for uke ut fra både vær og forhold og høre med lokalbefolkningen. Ja. Det ordnet seg. Ja, så det var veldig gøy.
Men en ting er jo dere, men dere hadde jo en 4-åring Mons.
Ja.
Så nå var vel 6 år vi fant ut han var.
Mm.
husker han noe av denne første tida, planleggingen, turen, snakket han om det fortsatt, eller?
Han snakker masse om turen.
Ja. Mm. Ja.
Han har noen minner, han husker noe, kanskje litt andre ting enn oss. Ja. Men han... Det som er kult er at han har blitt veldig opptatt av naturen.
Ja, så flott.
Så de dyremøtene vi hadde, for eksempel, står veldig sært i minnet da.
Han har blitt helt hektet på fiske.
Ja.
Ja, okay. Ja.
Senest den morgenen her, så refererte han tilbake til, for det var en hendelse opp litt sør for Bodø, hvor jeg hoppet ut i vannet og fanget en taskekrabbe som jeg så på et skjær, og så kokte vi inn i kjelen på bålet. Og det tror jeg kanskje det er sånn nummer en minne for han. Jeg synes det var så gøy. Han vil gjøre det igjen.
Ja.
Så,
ja, for jeg tenker jo det er jo ikke, når du er tilbake til mitt eget liv, det jeg husker fra 4 til 6 år er jo ikke stort.
Nei.
Men du tar det kanskje med deg likevel.
Ja, jeg tror det setter seg kroppen på en eller annen måte, eller sånn, ja, glad i telt, glad i å være ute.
Ja, så har dere jo dokumentert i en fin bok.
Ja. Ja.
Det hjelper å se på bilder da, det stimulerer jo hukommelsen.
Absolutt. Men altså, våren 21 når dere startet, da var vi inne i vårt pandemiår nummer 2, og... den rammer nok by hardere enn land,
ja.
Sånn som jeg så det i hvert fall.
Ja.
Mm.
en digresjon. Vi holdt på å bygge hytte noen i familien, og da når vi kom på hytta, så elektrikeren, han skulle jo håndhilse på alle.
Ja.
Så det var liksom, der var ingen pandemi, for å si det sånn.
Nei.
Men var det en slags sånn kombo at det var en flukt fra en meter til høye og alle bekymringene til Nakstad og krav om munnbind?
Det var utrolig deilig.
Ja.
Jeg følte meg litt som en sånn forræder da vi gikk ut av, for jeg jobber jo i helsevesenet, ja. Så jeg dro jo liksom rett før det ble ekstremt ille.
Ja.
Ja, og da kom jeg liksom ut av Nordmarka på andre siden, hvor det var liksom frihet, og folk gikk ut med munnbind og hilste og ba sin på kaffe. Og vi kom til Trondheim, nei, Oppdal var det.
Ja.
Og da var jo liksom både kino og badeland oppe.
Oi.
Vi var helt i ekstase. Man så kan jo ikke huske han hadde vært på kino, for han hadde vært i sånn pandemi-lockdown i et år.
Ja.
Ja. Nei,
men var det en medvirkende årsak til at dere, liksom, dere fikk den dytten da til å gå?
Ja, jeg tror det hadde blitt noe annet hvis ikke det var for pandemien, eller ja. Det begrenset på en litt god måte.
Mm.
Noen ganger kan begrensningen være bra.
Ja.
Tror... Særlig det med å holde seg innenfor Norge da.
Ja.
Vi tenkte at vi gidder ikke å dra utenlands, som opprinnelig var planen.
Ja.
Men når det, ja, under pandemien så holder vi oss i Norge.
Ja, og så gikk den jo ikke glipp av nok, for det var jo ingenting som skjedde på runden likevel, så...
Nei, min jobb er jo veldig mye å reise rundt til kunder og jobbe prosjektbasert, og det var jo bare ikke sant, via Teams, så jeg følte egentlig at det var deilig å slippe veldig mye, at det var vesentlig kjedeligere på jobb under pandemien enn før da.
Ja. Men dere hadde jo også noen regler for turen. Kan dere fortelle litt om det?
Det var at vi skulle klare å gå nordover for egen maskin.
Ja.
Og så kunne vi heller jukse litt øst-vest-sør hvis vi kom til noen litt sånne utsatte områder, enten fordi det var veldig kjedelig og monotont, eller farlig, med en fireåring spesielt. Da. Motorvei og han er ikke sånn kjempekombo.
Det var vel også noen øy, vi endte opp på en øy på Helgelandskysten, hvor vi tok ferie inn til fastlandet, fordi kryssingen var så stor, da. Store, sånne type ting. Men,
Så den klarte å opprettholde sånn, ja, jeg tror nesten. Ja. Vi fikk i hvert fall 2000 kilometer til fots.
Ja.
Og så hadde vi en regel om noen utenetter, tror jeg. At vi skulle ha 5 av 7 netter ute eller noe sånt. Men det ble jo helt sånn, den brøt vi ganske fort.
Ja, for dere bodde litt bare i DNT-hytter og hoteller, og der falt seg.
Men du glemte den viktigste regelen, da. Den viktigste var jo at ikke noen valg skulle gå på bekostningen, at vi skulle ha det fint, da. Ja. At man skulle ha det bra.
Ja.
Så det trumfet jo alt, på en måte. Og det er egentlig litt dette med å bo inne, det å skape kontraster da, hver gang vi kom til et eller annet sted, du nevnte Oppdal, men også mange andre småbyer rundt omkring da, som hadde badeland eller kino, liksom, bruker tid på det også, som er noe helt annet før vi går videre da. Så ikke han bare, jeg tror han har gått lei da, hvis det bare var bare telt og tur hele tiden.
10 timer i pulken kan jo kanskje bli litt kjedelig.
Ja.
Trenger litt variasjon.
Men kan dere liksom ta oss med på turen og så grovt fortelle litt om alle etappene dere hadde nordover?
Gjerne. Begynte på ski. Så, eller vi gikk hjemmefra ut døra. Det var veldig gøy å få til det. Med sånn der kombivogn med hjul.
Ja.
Så da satt vi skia oppi der.
Ja.
Og så kunne vi ta på skia på pulken eller vogna når vi kom inn i Nordmarka.
Ja, sånn sykkeltralle med ski.
Ja. Så den holdt ikke så lenge da. Men... så de skia på den pulken knakk et sted utenfor Lygna.
Ja,
ok.
Så det ble pudder og hjul. Det var ikke så veldig god kombo.
Nei.
Og så gikk vi da mot Totenåsen og over Dovre. Rondane, Dovre, Dovrefjell.
Ja.
Trollheimen. Og der begynte våren å ta, så der kom liksom gjennombruddskaret og litt sånn sløsj i forhold. Så da bytta vi til sykkel.
Og så syklet vi, for da hadde vi egentlig tenkt å sykle via Trondheim og mer i innlandet. Men så ville Måns ut og fiske krabber, og så undersøkte vi litt at det var mye trafikerte veier da, nord for Trondheim. Så vi endte om å sykle ut på Fosenhalvøya i stedet for. Mindre veier, litt mindre trafikk, og enda mer ut mot havet og krabbefiske da. Så syklet vi egentlig hele Trøndelag, så vi har noe... slekt i Namdalseid. Broren min hadde da fått et barn, så første nese på min side av familien, så vi besøkte de der, og så syklet vi opp til grensa til Nordland da. Du nevnte jo Leka. Det var vel omtrent der vi skiftet til, ja, vi rodde vel i 3 døgn inn til Brønnøysund, og så gikk vi til fots over fjellet til Morsjøen, gjennom Lomsdalsvisten.
Det var utrolig vakkert.
Ja, Og så hadde vi noen dager i kano før vi da valgte å bruke oppblåsbar SUP, stand-up paddleboard.
Så det var ikke det
Nei, det ikke det. Men det noe av det letteste du kan padle med, som også du kan bære på under armen, ja. Som også kan ta ut lufta på og pakke sammen. Så det noen fordeler da, selv om det ikke så veldig... Det ikke sånn superstødig store bølger.
Ikke effektivt og helt ubrukelig motvind, ja. Men veldig gøy for ham på fire å kunne ligge og se ned i fjæra, ja. På en måte han ikke kunne fra kano for eksempel. Mm. Og så var det den fordelen at vi slapp å levere det tilbake. For vi fikk lånt sykler fra bua og kano fra bua, som sånn frivillig, ja. Men da måtte du jo tilbake igjen. Men ja. Så var den suppen, kunne vi jo bare poste hjem når vi var ferdig med den, tenkte vi.
Ja. Så fra Sandnessjøen, som egentlig ganske langt sør i Nordland, så hadde vi med disse suppene helt opp til Andenes, da, som helt liksom, nordspissen av Nordland, så hele Nordland-fylket basically ganske langt. Da. Så padlet vi da.
Langs Elglandskysten, og den kjærgården og Steigen.
Det var helt vanvittig.
Ja, det et flott område. Ja.
Den første etappen på nordsiden av Lofoten der også, og vi hadde noen vanvittige opplevelser der.
Husk jo god vær best.
Ja, klart det. Klart det.
Men ja, så det kom høsten da på Senja, så gikk vi til fots. Og så gikk vi til fots over Senja, og så tok vi ferge inn til Tromsø. Og så til fots da videre og helt til Nordkapp.
Ja.
Lyngen. Gikk gjennom.
Så der gikk vi litt bort fra at det var lov å ta øst-vest, for det tror jeg vi gikk øst over i halvannen måned eller noe sånt, for Tromsø kom ikke nordover. Vi må utrolig langt øst før du kan gå opp. Da. Så fra Tromsø til Lakselv, så gikk vi bare øst over, og det var jo hele høsten der. Før vi kunne gå i rett linje da, opp fjorden og ut på Magerøy. Ja.
Så 14. november kom vi frem, og da var det godt å komme frem. Da var det ganske ruskete og mørkt og...
November kan være litt tung.
Ja, for blåst.
Men dere hadde jo ikke bare sol og åpenbart og medvind på turen, og vi var innom denne sykkeltralla slash pulken
ja.
Med knekte ski og sånt. Hvordan håndterte dere alle disse her liksom, uventede episoderne? Var det greit å få ordnet det underveis?
Ja, jeg er glad vi startet nærme hjemme.
Ja.
Så vi har jo litt nettverk i Lillehammer og sånn, og på Gjøvik. Ja. Og da, ja. Fikk vi liksom litt hjelp av folk vi kjente, og så fikk vi kjøpt, prøvde å montere på noen slalomski fra Finn, og styre ordna. Og så endte det med en fjellpulk på Lillehammer da.
Ja.
Så den holdt.
Den holdt, ja.
Ja, selv de alpinskia som ble skrudd på knakk faktisk ganske fort. Okay. Ja, det var for mye bagasje i den tralla. Så det ble for tungt for den.
Så en kompis som er trener på NTG Lillehammer, så han sto der med... hoppski, og tenkte at de kan remontere på at dette blir bra.
Litt tunge kanskje, eller?
Ja, det fikk vi faktisk aldri prøvd, for da fikk vi den fjellpulken, så der ble det det videre.
Det var jo et bra lapp å dra på da, men Mon satt vel stort sett i pulken. Og...
Ja. Ja, det var absolutt det, altså. Så det er vel det som, det veit veldig mye mer enn ett barn, eller to barn som man har beregnet på.
Ja, ja tidligvis en hund oppi der også, men han gikk mest selv, og Mon gikk vel, han gikk når han hadde lyst.
Mm.
Mm. Så det ble jo noen kilometer kanskje daglig, men ikke...
Ja. Så mange mil.
Nei.
Men været vårt også er jo litt uberegnelig, da.
Ja, absolutt. Og
jeg leste at dere lå værfast blant annet i Rondane på Langevassbu, med lite mat og lite strøm på mobilen.
Ja.
Dere hadde mat for 4 dager og måtte bli der i 5.
Mm.
Hvordan løser du det med en 4-åring og... Liksom, blir ikke en litt redde som foreldre?
Jo.
Litt. Det som var... som gjorde at det ikke var sånn alt for skremmende, som jeg husker det, var at det hadde vært mulig å snu og gå ned til Høvringen.
Ja.
Stort sett hadde det vært nedover, da. Så en sånn retrett ville vel alltid vært mulig.
Mm.
Det hadde vært synd på en måte å ikke fortsette nordover, men det hadde ikke vært livsfarlig, sånn jeg husker det, da.
Nei. Og så hadde vi jo den der nødpeileren, den inreachen, som liksom, man ville jo ikke trykke på den knappen, men man har den.
Mm.
Og så var det litt mat igjen på den hytta. Litt havregryn og ris og sånn. Så det blir jo veldig kjedelig, men vi var jo ikke i livsfare.
Nei, men en 4-åring vil jo være ganske urolig, vil jeg tro. Ja. Sitte i Europa-hytte.
Ja. Men vi, det, jeg husker det som en god opplevelse, for vi måtte liksom improvisere med det vi hadde. Så vi lagde noe teateroppsetning, og vi fyret, så det ble skikkelig godt og varmt, lagde en sånn type spa. Vi snøbadet ut og kom inn foran peisen. Altså, vi fant på ting, da.
Ja. Jeg tror du skrev også at det liksom ting kom tilbake fra din egen barndom da. At du husker leika og liksom ting som du gjorde da når du var liten. Det er jo litt sånn morsomt at det skjer i en sånn setting da.
Ja,
det... Blir tvinget ut av et mønster og må tenke nytt.
Ja, jeg tror det med den der som friluftslivet gir da, den der tiden til å kjede seg og få lov til å koble ned på en annen hjernebølgefrekvens der det mye mer kreativitet og lek da. Og den ja, jeg tenker alltid når jeg kommer ut og bare oi, nå kommer jeg til å kjede meg om 10 minutter og så gjør jeg aldri det.
Nei.
Det alltid noe å finne på, alltid noe å holde på med. Så bare stole på det da.
Men apropos være fast og sånt, dere utviklet også en strategi, skjønte jeg, for å utnytte seg en værvindua da, når det var pent vær, altså det var hvile og kjøre på.
Ja.
Fungerte den strategien i praksis?
Ja.
Jeg vil si det.
Jeg vil si det.
Det var kanskje aller viktigst med disse superhetene. For der var det tilnærmet umulig med motvind. Så da måtte vi jo slå til med medvind.
Ja.
Men vi trengte jo hvile også, synes jeg egentlig det er, ja, sånn jeg husker det, så funket det bra da.
Ja,
jeg tror jeg har blitt bedre på liksom spille på lag med elementene, mer enn å prøve å trosse det hele tiden. Sånn, ok, nå skal vi hvile, og det trenger vi også. Vi trenger ikke pushe på hver dag. Og når det var skikkelig gode dager, da, og vi trengte å komme frem på grunn av matmangel, det å kunne gjøre den avgjørelsen som et team, var også veldig sånn fin. Å få med Måns, og liksom, ok, nå lukter både mamma og pappa dritt, og vi er tomme for mat, og vi kan komme frem til et hotell i dag, skal vi gjøre det?
Ja.
Ok, og han var kjempemotivert og det var liksom han som heia og pushet på noen ganger også, fordi han gledet seg sånn til både TV og is og,
Jeg husker den der på Venabygdsfjellet når det var altså klokka var blitt 4 eller noe sånt, så bare vil du fortsette på det hotellet liksom det begynner å bli mørkt, men vi kan gå det tar kanskje halvannen time til du må sitte i pulken hele tiden ja, det var greit, vi skulle til hotell ja, da
ja. Men det der med de pausene, det noen, altså det, i hverdagen, og tilbake inn til den, da, det er jo, der er vi veldig flinke å fylle opp alle ledige minutter.
Ja.
Burde den kanskje liksom lært litt av det, og så sagt at i morgen skal vi, der gjør vi ingenting.
Ja.
Jeg tror det. Tips til alle småbarnsforeldre der ute.
Ja, jeg tror vi er veldig gode på å fylle kalenderen til bristepunktet.
Ja.
Og at det ikke er helt sunt. Altså, vi trenger å kjede oss mer, alle mann, tror jeg.
Ja. Ja, vi fyller jo med enten ting eller skjerm.
Ja.
Men du skriver noe også i boka som jeg tenker er gjenkjennelig for i hvert fall meg og kanskje andre menn og kanskje damer, jeg vet ikke. Men du skriver at du kan tåle mye å være sliten, men likevel fungere godt, så lenge en ikke er redd. Det tenker jeg mange som kjenner seg igjen på tur, at det liksom det når noen blir redde på tur og en er sliten og sånn tillegg, da er jeg rakna det. Så er det liksom... Det der med tryggheten, var dere ekstra oppmerksom på det når dere forstod at det hadde var et poeng, liksom?
Ja, jeg i hvert fall funker ganske dårlig som forelder når jeg er redd. Jeg tåler å være sliten, men hvis det da blir noe litt sånn skummelt på toppen, så funker jeg ikke så bra.
Nei.
Så etter hvert ble vi ganske gode på det, liksom det å lese hverandre. Jeg husker i hvert fall en god episode på Dovre, hvor Ole bare... «Hei, jeg tror det er miner her, ass. Vi kan ikke gå her!» Ja. Så jeg ba, «Ok, nå må vi slappe av, nå må vi sette oss ned litt. Det her funker ikke.»
Ja, det skyter feltet av deg veldig. Forhåpentligvis da.
Det er rart å tenke tilbake på det nå, bare irrasjonelt det høres ut som nå, men akkurat der og da så var det litt, sånn, var litt langt ned i kjelleren.
Men... snarvei var et ord også dukket opp flere steder i denne boka. Da. Og jeg forstod det slik at du, Ole, du gjerne ville ta snarvei, ja, mens du etter hvert ble litt mer skeptisk til disse snarveiene. For det var ikke alltid det var snarvei.
Nei, det er ikke det.
Nei,
jeg har sånn urokkelig tro på at det er lurt. Da. Helt til vi står der i kratt. Eller.
Ja. Var det mange sånne episoder, eller?
Jeg vet ikke hvor mange det var. Jeg husker en på Senja, i hvert fall.
Da var det mye kratt.
Da var det mye kratt.
Veldig, og så var det en på Dovre, da var det sånn, ja, jeg tror det bare er et lite sånn bekkjuv.
Ja.
Det tror jeg går fint.
Ja.
Og så var det ikke det. Det var stupratt.
Ja, skulle krysse en elv, ja, for å holde høyden bortover. Så var det bare...
Da måtte jeg ikke snu.
Ja.
Jeg er ofte lurt
det. Det er det.
Ja, dere var ute, som sagt, i 10 måneder og sånt, og i Norge så får dere sett det på godt og vondt. Hadde dere noen sånne store naturopplevelser dere tok med dere?
Mange.
Veldig mye av det.
Hvilke vil du ta fram?
Nei, det er for å tenke litt sånn kronologisk. Da. Jeg tror det første som virkelig slo meg var når vi så de første høye fjellene, 2000 meter toppene i Rondane, for det liksom så litt fjernt hjemmefra. Jeg har alltid vært fan av det, samlet på det siden jeg var 8 år, 2000 meter topper. Så når jeg så de første 2000 meterne i Rondane, så var det veldig sterkt.
Gått langt hjemmefra. Mm. Ja. Man kan se de.
Og det andre store på ski var vel på Dovrefjell. Siste dagen på Dovrefjell var det vel. Når vi gikk på en kjempestor villreinflokk. Ja. Med nyfødte kalver, og det var en helt sinnssyk opplevelse.
Prøve å ikke forstyrre, og prøve å stå musestille, og bare se den der massive flodbølgen som liksom aldri ga seg. Det var vakkert.
Hvordan du vil trekke fram?
Jeg nevnte så vidt i stad både Lekka og Steigen. Men noen av de dagene på Steigen med god vær, når liksom du ble sånn høyderedd fra suppen, for det var så klart vann, så du så langt ned. Og det å liksom se dyr jeg ikke visste vi hadde, sånn solstjerne, er sånn der sjøstjerne med 10 armer som kjempesvær. Og liksom fargene er jo, det slår jo Karibien. Jeg trodde jeg måtte utenlands for å se sånne ting, og så er det der oppe.
Ja, det er vanvittig område.
Altså. Og det er å få helt sånne krittehvite skjellstrendene for seg selv, og midten av sol og Lofotveggen i det fjerne. Altså, ja. Nei, det er mye vakkert.
Ja. Og så vi hadde han, dere kjenner kanskje til han Bengt Are Barstad, han 2000 dager ute, og vi snakket om en ting at når du er ute så lenge, så får du med deg disse små skifter som kanskje bare er et lite minutt, ikke sant? Mens vi som sitter inne i godstolen, vi går glipp av alle disse der, oi, den solnedgangen, eller noe nordlys, eller...
Ja.
Det som var litt sånn absurd, da, det kjenner sikkert han seg igjen, i hvert fall, men vi kom med noen plasser hvor vi snakket med folk, særlig på sommeren, da, som hadde vært på ferie, ikke sant, utenfor Bodø. Og så sa de, nå har det vært drittvær ass, i 2 uker, hver dag. Og vi bare, men hæ? Vi har jo gått hit. Jeg kan ikke huske det har vært helt greit de fleste dager, på en måte.
Ja, for det får alt, da. Ja. Stort sett så er det noen gløtt her og der, som er skikkelig fine, og som gir deg de pausene du så trenger.
Ja, ikke sant.
Og så er de så vakre når du har stått i regn en stund, og så får du en time.
Ja, det var jo den der stormen på sommeren der, hvor masse bobiler blåste over enden ut i Lofoten.
Og alle dro hjem,
Altså dagen før uværet kom, så lå vi på Keiservarden, og det er liksom nærmeste bytoppen til Bodø. Det var knallrosa solnedgang, det var fantastisk, flott. Og så ruslet vi ned og la oss i skogen, da, for da kom det jo stormen der, men det var liksom...
Ja, dere la litt, dere følte med på yr og forflyttet dere i forhold til... vind kanskje spesielt.
Måtte trekke ned i skogholdet.
Men selv den stormen som på en måte ble så mye omtalt, så var det en dag med drittvær, og så var det ganske brukbart dagen etter der igjen, og det gikk vi videre til Kjerringøy. Så det var ikke noe... Føltes ikke så gærent når man var ute, synes jeg.
Folk må slutte å se på yr og heller gå ut.
Ja, det er det.
Ja, jeg tror det.
Jeg tror det, altså.
Det så finner du ut at det er ofte bedre enn det ser ut som på værmeldingen.
Enda verre å lese Dagbladet.
Ja. Men du har jo nevnt noen områder og sånn, men var det noen sånne geografiske plasser i Norge du bare tenkte, liksom, wow, er det Norge, liksom?
Jeg har mange. Ja. Engeløya er jo helt nydelig, og så er det Andøya og Bleik. Det er med Storhavet ut, og Havørna og Måtin, som er liksom, ja. I tillegg til at det er ekstremt mange hyggelige folk overalt. Lyngen.
Ja, Lyngen er også helt fantastisk.
Lyngen i høstfarger, med hvitt melis på toppene, og nordlyset bak. Vi har ikke sett nordlyset så mye, men når man har vært lenge nok ute, så ser man det jo.
Ja. Litt av det her sør,
dessverre. Ja.
Ja, det var helt fantastisk. Sånn, det tepper av lyng som man bare kan sette opp teltet hvor som helst. Ja. Og tørre bjørker, så det er et lite bål, og kulisser som er helt vanvittige. Så noen av de nettene i lyngen var helt utrolig.
Og Finnmarksvidda, den slo meg litt over endene. For den er så åpen, og vid, og mektig. Og Porsangerfjorden. I sånn evig solnedgang, soloppgang-aktig, som spiller på fargene i fjæra der. Alt er litt sånn lilla og rosa, og steinen er lilla, himmelen er lilla, og nei, vi bor virkelig et eventyrland.
Ja, det er sikkert. Men du nevnte folk og sånt, var det dere liksom, fikk dere mye hjelp underveis, og folk stusset på at dere kom med sånt fantefølge med en unge på slep, liksom. Det,
ja. Ja. Du har de som snikfilmer og snikbilder oh, ja. Av de som tror vi ikke følger med. Men mest av de jo de veldig varme, hyggelige folka som har hjulpet oss, som ikke hadde klart oss uten. Vi fikk låne en bil som, av noen vi ikke kjente, for de hadde tatt en øl, hadde akkurat vært i sånn jaktlag, og så skulle vi rekke en butikk oppe i Finnmark og måtte proviantere. Da var det sånn, ja, nøkkeren, sorry. Ok.
Tenkte liksom at du får tak i taxi de fleste steder, hvis du har god tid.
Ja. Ikke det.
Men ikke overalt i Finnmark, det var litt vanskelig. Det var han ene som kjørte taxi, han var ikke tilgjengelig.
Han hadde fri.
Han hadde fri. Og vi fikk tilbud om 3 hytteovernattinger på en dag, tror jeg, av folk vi passerte. Jeg har laks i fryseren, kan bare bo her. Ja. Og... Jeg også på Totenåsen, liksom, hvor vi fikk tilbud om både kaffe og hjelp med før og...
Stor påskeutgave av Villmarksliv i salg nå. Du får ekstra blad med de beste rådene til påskefjellet, og du får med praktisk turbestikk. Blad proppet med gode reportasjer, og du kan lese vår store test av 8 turbrennere. Blad kjøper du i din nærmeste butikk eller bestill et abonnement på bladkiosken.no.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Men du Ingrid, du jo... Du har et yrke som går over 2 linjer her, og det, eller i hvert fall en titel. Ja. Klinisk pedagog, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, og har en master i spesialpedagogikk.
Ja.
Hva betyr det, og fikk du bruk for noe av det på turen?
Ja, faktisk. Jeg hadde akkurat blitt ferdig med en sånn etterutdanning, så det var mye terapi med furer og Ole og det da.
Ja.
Men det jo kjekt å ha i møte med en sliten 4-åring.
Ja, ja, ja.
Og det jeg kanskje må jobbe mest med, som ikke har ligget sånn automatisk i meg, den der å møte følelsene hans uten å ta de bort.
Ja.
For jeg tror vi foreldre, eller i hvert fall jeg da, har et sånt behov for å liksom fikse at han skal ha det bra hele tiden, og ikke ha det vondt, og ikke ha det vanskelig. At jeg liksom kan fjerne ubehaget, men heller den der å si sånn, ja, vet du, i dag er det dritt.
Ja.
I dag er det skikkelig tungt. Og det er helt greit. Mm. Og dette klarer vi å stå i sammen, at dette kan vi finne løsninger på sammen.
Mm.
Men jeg får ikke fjernet det.
Nei.
Så jeg tenker det litt, det jeg har lært i etterutdanningen om følelser, er kanskje det Ola har lært om friluftsliv og vær, da.
Ja.
For jeg tenker liksom, de første gangene jeg var med på tur, så var det sånn, jeg er kald, jeg fryser, jeg kommer til å dø.
Ja.
Og så har jeg lært at, nei, det er bare et ubehag, og det er ikke noe farlig. Jeg er kald på tå.
Mm.
Jeg kommer ikke til å fryse ihjel. Jeg må bare ta opp meg en ekstra sokk.
Ja.
Og det litt den etterutdanningen også har lært meg at, liksom, ja, jeg bare litt redd, eller jeg bare lei meg, eller jeg bare sint, og det greit.
Mm.
Og det kan vi finne ut da. Vi kan ta opp en ekstra sokk, holdt opp seg, eller sånn. Mm. Det ikke noe som skal fjernes. Jeg har i hvert fall vært redd for at liksom, hvis jeg sier sånn, selvfølgelig har du hjemlengsel. Da har jeg vært sånn redd for at da må jeg dra hjem.
Ja.
Men det ikke det jeg sier. Jeg bare sier at ja, det har du, og det ikke rart når du har vært borte så lenge.
Ja, var det episoden der han ville hjem, eller dere ville hjem? At dere tenkte at det her går ikke lenger?
Det var i Lyngen, var liksom første krasjlanding fra Mons. Så den kom ganske sent. Ja, jeg tror han har hatt det veldig bra veldig lenge. Men da var det liksom skikkelig sånn hjertesyk og savnet fetteren sin som han er så glad i. Og det er jo ikke rart. Og det endte jo med at vi fullførte turen, men da måtte vi liksom ta han på alvor og ringe litt hjem og best for å komme på besøk og ha det med en bamse han savnet. Og, ja. Så ta han på alvor.
Lærte dere noe om sagt, kommunikasjon underveis? Du skriver en plass om at Ole, han jo åpenbart ikke tankeleser. Og det jo sånn at vi som par gjerne er lett for å tenke at den andre forstår alt vi tenker. Ja.
Ja. Jeg hadde sånn inntrykk av at Ole var sånn baut, da. Og det sa jo alle i bryllupstaler og sånn også. At Ole, ja, han tåler alt. Og du tåler sjukt mye. Men det stemte ikke. Men det ikke.
Det viser seg at det ikke stemmer.
Du har jo følelsene du også. Og så har jeg blitt litt bedre på å lese de og forstå de. Mm. Og skjønne når jeg faktisk kan hjelpe deg. Og det jo mye bedre balanse ute på tur enn at den ene alltid skal ansvar for alt, og den andre skal dilte etter og kjefte. Det var vel litt den dynamikken vi hadde, kanskje både der ute og hjemme for så vidt. Mm. At liksom, ja, men kan ikke du fikse, og så kan jeg kjefte. Altså, det blir veldig ugreit.
Mm. Ja.
Vet ikke om du vil si noe om det?
Nei, jeg synes jo den turen var en fin måte å bli bedre kjent med følelsene til hverandre også, fordi man er sammen hele tiden. Ja. Og man står jo ganske, det er jo mye sånn ekstreme påkjenninger som selvfølgelig du redd nå, eller selvfølgelig du sliten og redd, på en måte. Lettere kanskje å lære å kjenne disse mønsterne, da. I sammenligning hjemme når man har vært på to forskjellige arbeidsplasser og kanskje snakket med noen på telefonen og vært med noen venner, så er det vanskeligere for den andre å forstå da, hvorfor man har et sånn virvare av følelser. Men når vi har stått det sammen, så det er bare lettere. Så det var på en måte et slags treningsleir under litt enklere forhold enn det komplekse man står i til daglig.
Ja. Det er kanskje lettere å fange opp signaler tidlig, sånn på en måte unngå denne sammenbruddet som alle par vel opplever på tur av og til.
Ja.
Den kan liksom bli trøtt og lei og kjefte og så
ja.
Skylde på, det var din feil, det var du som tok ut kursen. Og da,
ja.
Ja.
Jeg har blitt bedre på teamavgjørelser, liksom. I stedet for sånn, ja, nå det din skyld at du tok denne snarveien igjen. Men det er jo like, handler jo like mye om at jeg må ta plass og si sånn, nei, vet du hva, det høres ut som en dårlig idé. Kan vi ikke heller gjøre dette, hva synes du?
Ja. Det var en viktig ting vi lærte, at det er ikke sånn at jeg må alltid lese kart og bestemme hvor vi skal gå, selv om det kanskje har vært mer sånn før da. Men du har også mye viktig å komme med også når det gjelder kart og kurs og, det blir bedre avgjørelser da.
Ja.
Vi er best som et lag.
Men vi har jo vært litt innom det, men naturen er jo, det er jo mange som har oppdaget at det er god terapi å være ute i naturen, og vi, ja, hos Sigrid Rode snakket jo mye om det, hun var årets villmarking i 21 og var gjest her i podcasten i fjor.
Ja.
Og du, Ingrid, du skriver jo en plass at tenk å bo så lite, så primitivt, og være så lykkelig.
Ja.
Og, altså, det er jo litt sånn, litt rart da, for vi higer jo litt om dette, det her materiellet, og vi skal ha hus og bil, og alt skal være på stell, men så er det på en måte et lite telt, og fint vær, og primust, det er nok. Hva er det naturen på en måte bidrar med, tenker dere, inn i livet vårt?
Det er så mye. Men i den sammenheng så er det vel kanskje hvis man tenker på dette med komfortzone da, og det å tåle å utvide, og tåle å ta inn alt vær, alle følelser, tåle å kjenne på alle opplevelsene, både de gode og de dårlige. Altså, livet er jo ikke bare 21 grader innendørs og ligge i sofaen og ha det komfortabelt. Jeg tror vi har blitt for glad i komfort da.
Ja.
Og så tenker vi at vi skal gå rundt og smile hele tiden og være glad hele tiden. Og så lærer vi der ute at det er greit å både banne, og vi trenger sinne for å komme oss opp den toppen, og vi trenger å være redde så vi ikke faller ut stupet til Ole. Og, altså, dette er bra signaler, da. Vi må ta på alvor. Og du har jo skjønt det her for lenge siden. Jeg har jo, du har alltid vært masse ute.
Ja, jeg føler det liksom alltid har vært, jeg merket det positive å dra ut i naturen. Hvis jeg har vært stresset på jobb i de siste årene også, så hadde det vært en ganske god løsning da. Kanskje stirre inn i et bål, sånne type ting. Altid uten å ha noe sånn, jeg har ikke den akademiske bakgrunnen som Ingrid har, så å analysere det, men jeg har alltid følt at det har vært bra.
Det er forsket på det, at det også stedet fyrbål er bra for oss.
Ja.
Så det ligger genene våre.
Ja, og det har jo dere friluftsfolk kjent lenge, og så har jeg skjønt det nå.
Ja, altså kanskje litt med det at du har på en måte, altså du har vært trøtt og sliten og våt og kald og sånt, og så kommer du, så er det liksom bare sånne små enkle ting som at du får varme klær og sovepose og telt og mat, så er alt bra liksom, skal du lite til.
Ja, jeg føler nesten at det å ta på seg tørre sokker og kjenne varme fra bålet er etter en kald dag ute da, det er mye bedre enn all verdens eksklusiv luksus du kan få tak i fra komforten din hjemme da.
Ja.
Et eller annet, men
det er en slags lykkefølelse, kanskje.
Absolutt.
Skal vi se, vi startet jo litt med parterapi, og at turen kanskje var en flukt fra både pandemi og tidsklemme og alt det der. Men har dere råd til andre da? Kanskje par da, som, eller single for den saks skyld, som jakta på liksom noe mer, ikke sant? Du har kommet inn i denne litt A4-modulen og ja, kanskje har lyst på et litt sånn hverdagseventyr da. Har dere noen konkrete tips? Hvordan kan en bryte mønstret og på en måte komme seg ut?
Jeg tror for min, det første jeg kom på det der du må ta ansvar for din egen tid. Det ingen andre som kommer til å gjøre det. Og det kommer alltid til å dukke opp noe annet du burde fikse.
Ja.
Hvis ikke du setter av tid til
lett å finne
det du vil. Ja. For, det, altså, for jeg tenkte litt før at bare jeg får dette unna, så skal jeg gjøre det som gøy. Men det kommer jo alltid mer. Altså hvis jeg har fått noe unna, så kommer det et last til med oppgaver liksom.
Men dere tok jo en beslutning og satt en deadline for at den dagen skal vi gå ut og gjøre. Det hjelper kanskje også.
Det hjelper absolutt. Ja. Og det at vi hadde mye tid, føltes som den største luksusen da.
Ja.
At nå har vi rigget oss sånn, at vi trenger ikke å dra på jobb, eller vi har ingen forpliktelser før om 10 måneder liksom. Det utrolig viktig. Men du kan nok sikkert overføre det til mer sånn kortere ting også, da. Du nevnte hverdagseventyr, altså det å sette av en helg da.
Ja.
Altså, uansett, kanskje ikke vet hva vi skal den helgen, men vi skal i hvert fall ikke noe annet. Vi skal ikke si ja til noen kaffebesøk. Mm. Hvis noen har en bursdag den helgen, så var det synd, for den har vi holdt av. Eller du må kanskje være litt sånn hard på det da.
Ja.
Det tror jeg hjelper. Så det har vi også jobbet litt med sånn når vi ikke har vært på de lange turene. Og booke kalenderen da. Vi kanskje ikke vet om vi skal på en hyttetur eller om vi skal ligge i telt den helgen eller sånt, men vi skal i hvert fall holde av disse helgene. For ellers er det utrolig lett at det bare blir fylt opp av masse småting.
Mm.
Kanskje du bare skal en liten kaffeavtale kl. 4 på lørdag, da, men da er basically den helgen ødelagt i forhold til å dra på sånn lengre på telttur. Da.
Mm. Og at det er lett, eller i hvert fall før den lange, lange turen som man skal den, så var jeg også god til å liksom overbukke frihelgene. Fordi jeg tenkte at dette var gøy, men det der å rydde tid til å kjede seg, som jeg har vært litt inne på da. Jeg tror jo Monsen har skjønt det for veldig lenge siden, det der er god tid på tur. For du kan jo også være stresset ute, og tenke at jeg må rekke den hytta, og så skal jeg dit i morgen, og så er det, altså legge inn masse tid, og tåle å kjede litt, og se hva som skjer. Ja.
Det godt tips. Men dere skal jo ut på et nytt eventyr. Kan dere fortelle litt om det?
Gjerne. Vi ble jo litt hekta da, på en måte. Vi tenkte at den følelsen og den opplevelsen må gå Norge på langs. Vi ønsker å ha noe tilsvarende da.
Mm.
Samtidig som vi ønsker ikke å gjøre det samme, for vi vil jo utvide horisonten. Så vi har diskutert mye frem og tilbake alternativer til hva vi kan finne på. Men så har vi landet på at vi skal gå fra nord til sør på vestkysten av USA. Det er det. Så det er litt noe med å lage en historie som gir mening for oss der også. Vi ble jo sammen der borte i San Francisco.
Okay.
Vi dro sammen og besøkte mine slektinger i Seattle. Ja. Så derfor har nå headlinen blitt på en måte at vi går fra Seattle til San Francisco. Da.
Ja. Langs kysten.
Langs kysten, litt inn i fjellet, men hovedsak de tre statene som ligger på kysten der. Da. Ja. Washington, Oregon og California.
Ja. Det er et fint område.
Mm.
Veldig.
Så vi møtte der i 2010, som sagt, og da hadde ikke jeg helt skjønt friluftsliv enda. Det tatt 10 år med herding fra Oluf, jeg liksom har skjønt at det er en greie. Så jeg gleder meg veldig til å dra tilbake og være mye ute i Villmark, som er litt større enn den vi har i Norge.
Ja.
Og så er det gøy, du har jo en grandonkel i Seattle som liksom har snakket om en sånn skirute fra Seattle til San Francisco. Så vel, han er jo nå, jeg vet ikke, kanskje 90. Så det er liksom han utvandret på 1950, nei. Nå vet jeg ikke helt hva jeg sier. Men han flyttet hvert fall til Seattle.
Ja, like etter krigen.
Ja.
På 50-tallet.
Ja, så det er liksom høre hans historie, og kanskje gå litt i hans fotspor denne gangen. Og...
Ja, skal dere gå vinteren altså, på ski?
Ja.
Det blir nok litt til fots og litt på ski.
Ja.
Men det er mye snø i de indre fjellkjedene, som heter Cascades og Sierra Nevada, så er det snø ute i mai.
Ja.
Så siden vi starter i mars, så må vi forholde oss til det da.
Og så er det jo ingen andre som gjør det, men... Det kan enda være fordi det er litt for bratt noen steder, så det må vi finne litt ut av.
Ja.
Så det er en sånn kyststi vi også kan gå, som er bar. Så det, ja.
Ok.
Ja. Må se an litt.
Ja. Og det skal ikke bruke lang tid på?
Jeg drar jo nå om 3 dager. og så møtes vi til 1. mars da. Ingrid Måns kommer noen uker etter. Ja. Og da har vi fra mars til august i første omgang. Det vi har tenkt da, så 5 måneder sammen som familie.
Ja. Det blir spennende.
Spennende
område også.
Vi snakker mye om bjørn om dagen, og hvordan vi skal forholde til det.
Ja, det er jo litt mer av det.
Litt mer.
I hvert fall på vinteren ligger han jo i himmelen. Våkner jo til slutt.
Vi kommer til å være der når han våkner.
Ja.
Så, ja.
Ja, har dere fått noen gode råd på veien der, i forhold til bjørn?
Det er svartbjørn hovedsakelig.
Ja.
Og så da jeg snakket med lokale, så er det sånn, ja, det er som en stor vaskebjørn. Den tar bare maten din, så bare pass okay. på å henge den opp, og så er den ikke noe aggressiv.
Nei.
Nei, heldigvis.
Men helt til slutt så tenkte jeg vi må avslutte med et sånt sportsspørsmål.
Ok.
Tilbake til Nordkapp. Hva følte dere liksom den dagen når det Oi. Var litt, jeg hører ofte mange snakke om sånn vemod etter sånne lange ture, at det blir litt sånn trist at det over.
Veldig.
Ja.
Mm.
Dere hadde lyst til å fortsette?
Ja.
Kanskje ikke Mons, men...
Nei. Ja, jeg hadde det, altså. Og så var det ikke mer Norge igjen. Vi så jo bare ut i havet.
Mm.
Det var liksom vakuum, husker jeg. Bare sånn, ok, hva nå? Det har vært, ja, det er jo reisen som er målet, har jeg skjønt etter hvert.
Ja. Den blir litt tom?
Ja.
Mm. Litt tom. Jeg tror for min del, det ble ikke sånn med en gang. Jeg ble sånn veldig glad for... glad for å ha kommet frem, og så var det liksom noe med å dra hjem, jeg var litt innstillt på det. Jeg tror litt på grunn av sesongen også, det begynte å bli så korte dager, og så guffent hadde vi kommet frem midt på sommeren, så tror jeg det hadde vært mye mer lyst til å fortsette. Da. Men jeg følte det ble tom kanskje en uke eller to etterpå. Begynte å gå ut på veggen. Da var vi jo hjemme i desember, og så hadde vi ikke begynt å jobbe enda, så var det sånn, stod liksom og spant litt på parketten der, og hva skulle gjøre nå.
Det tok vel en dag så ut i telt igjen, fra vi kom hjem.
Ja.
Ja, Nordmarka fin, men det var liksom ikke helt det samme.
Nei.
Så vi har vel blitt litt permanent skadet på et vis.
Må på nye eventyr.
Ja.
Men da skal vi avslutte, og da får vi jo nevne at boka Tyr i Troll, den får du jo kjøpt overalt på internett i hvert fall, bare å søke. Kjempefin bok med masse flotte bilder.
Takk.
Og masse gode turtips hvis en leser alle bildtekstene og ser hvor dere har vært.
Ja.
Så den bare å handle. Og vil du ha mer podcast fra oss i Villmarksliv, så er det podcasten villmarksliv.no, som er en fin plass å gå. Takk for praten.
Takk for praten. Takk for at
vi kom med. Helt til slutt kan jeg også tipse om, hvis noen vil følge med på hvordan det går i USA, om vi blir spist av bjørn eller hva som skjer, så er det jo Tyritroll er jo stikkordet da, både på Instagram, profilen vår der, så er det også en kanal som også heter Tyritroll på YouTube, så det går an å se der.
Det et godt tips. Da må folk henge seg på der og følge med på turen.
Stor påskeutgave av Villmarksliv i salg nå. Du får ekstra blad med de beste rådene til påskefjellet, og du får med praktisk turbestikk. Blad er proppet med gode reportasjer, og du kan lese vår store test av 8 turbrennere. Blad kjøper du i din nærmeste butikk eller bestill et abonnement på bladkiosken.no.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.